Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, і біля мене також присутній є священник Православної Церкви України, єромонах, отець Михаїл Карнаух. Слава Ісусу Христу.
Отче. Слава навіки Богу.
Шановні радіослухачі, от цей період, передріздвяний період, та й зрештою весь цикл різдвяних свят розпочинається на свято Святого Миколая. Ну, я це кажу, власне, як це відбувається в традиції східній. От, і, власне, завтра ми будемо відзначати це світле свято за східним календарем. І Святий Миколай в українській традиції таки займає особливе місце. І, ну, правильно, напевно, було б розпочати, наприклад, з історії Святого Миколая, тому що я відразу анонсую, що почуєте цікаві факти, до сьогодні, можливо, і невідомі про Святого Миколая. Але моє перше запитання буде стосуватися от традиції вшанування Святого Миколая тут в Україні, зокрема на теренах Київської Русі. Чому так люблять Святого Миколая? Хоча він далекий, знаємо, що він походить з Азії, мощі його лежать сьогодні в Барі, це Італія, так? І зрештою в Україні віднедавна навіть святкують аж три свята Святого Миколая. Це, я так розумію, його успіння або смерть, перенесення мощей до Барі, але деякі історики називають це більш так радикальним шляхом, вони кажуть, що украли ці мощі, але з міркувань благочестивих, бо їх там би знищили мусульмани. І також святкують, здається, 22 червня святкують також Різдво Святого Миколая. Для мене це було дивиною, я навіть недавно влітку написав пост такий, що в традиції східній тільки три особи, трьом особам відзначають Різдво. Це Божій Матері, Йоанну Хрестителю і вже тепер виходить Святому Миколаю. Ну, дивіться, ще раз повторюся, наприклад, традиції італійські дуже сильно шанують Святого Франциска, Святого Антонія. Чому в Україні такий шанобливий є, така шанобливий є постать Святого Миколая?
Оскільки київська держава формувалася вже в X столітті, то культ Святого Миколая був дуже поширений у Візантії, адже Візантія – це була морська країна. І в Київську Русь приїжджали торгівці, ті, хто подорожували по Дніпру, привозили свої товари. Частина торгівців зупинялася в містах на постійне місце проживання. І таким чином цей фактично культ почали, власне, ось торгівці збільшувати. Але з історичної точки зору можна ще сказати про те, що святий благовірний князь Оскольд, мученик перший київський, у 9 столітті він постраждав за свою віру у Христа, був охрещений на честь Святого Миколая і збудував першу церкву
Миколаївську. Одна із перших храмів Київської Русі – це храм на честь Святого Миколая.
І це також повпливало. Аж коли вже княгиня Ольга, потім святий князь Володимир і інші князі почали збільшувати свою увагу на розмноження християнства, то завжди звертали увагу на те, що наші предки вже були християнами. Тобто згадували свої попередники.
Бо якась їх частина, так була.
Їх попередників згадували. І через це в Київській Русі почали з'являтися ось храми на честь святителя Миколая. Це не тільки в самому Києві, а майже в кожному київському, в кожному князівстві нашої держави.
Це вже після хрещення, так традиційно
так
вважалося.
Тому що до хрещення ми знаємо про цей єдиний храм Святого Миколая, який був збудований до 988 року і навіть фактично зруйнований до того вже часу, але пам'ять про нього існувала. Цей храм знаходився в Києві, сьогодні це Аскольдова могила, місцевість називається, за переказами саме там був побудований цей Миколаївський храм, бо княгиня Ольга, свята війна апостольна, вона збудувала храм на честь святого пророка Ілії.
Це
на Подолі, де ходила з найближчим оточенням на молитву, бо, будучи християнкою, але більшість населення, воно не було ще християнізованим.
Тобто, як мінімум, два храми до Хрещення Русі вже на теренах, принаймні, Києва існували.
Звісно, так.
Це храм на Аскольдовій могилі, як сьогодні прийнято говорити, або храм Миколая, і також храм Ільї Пророка, який на Подолі. Один знаходиться Миколая в юрисдикції Української греко-католицької церкви, інший в Московському патріархаті.
Звісно, ось на даний час так. Але я думаю, що ще було дуже багато домових церков, бо дехто і не афішував своєї віри, і більш заможні громадяни міста Києва мали таку можливість власне мати храм в себе вдома.
Це хто, до речі, скажу нашим радіослухачам, хто був в Греції, то міг досвідчити такого, тобто такого феномену, як домова церква. Тобто це, по суті, виділялася окрема кімната, дуже часто велика, така простора, кімната-зала, в якій будували іконостас, ставили також відповідні атрибути для звершення таїнств, і ті храми збереглися і до сьогодні. Або, наприклад, в Римі хто був, так само, дуже багато таких приватних домових так званих храмів, але коли ти заходиш туди, в той храм, це така ціла базиліка, знаєте. Тому, напевно, що ця традиція також була і перейнята у візантійців, принаймні, в такому вигляді, і для киян в свій час.
Звісно, навіть сьогодні, я би сказав, що в нас в генетичній пам'яті є таке поняття, як особливого місця у домі. Інколи ми також надаємо велике значення.
Ось покуття колись це звалося, так?
Або буває випадки, от у мене завжди в домі була велика кімната, в якій ніхто ніколи не жив, лише вона використовувалася для надзвичайно великих урочистостей в родині. Там колядувати приходили, покійника з цієї кімнати завжди проважали. Тут також можна її назвати сакральною кімнатою. У ній нічого не тримали, лише завжди прикрашений стіл, найкращі подарунки, все це було в тій кімнаті, і ікони родині, чи хтось подарував якісь святині, також в цій кімнаті зберігалися.
Ну, зараз, якщо заторкнули ми вже цю тему, прийнято вважати, або навіть кажу таким жаргоном, фішка багатих будувати собі храми на подвір'ї в себе, тобто в попереднього президента Петра Порошенка, кажуть, на території його обійстя був також храм, ось, і ну, там, я так розумію, що кожен храм має свого священника, ось, то відповідно, напевно, там до цього храму був прикріплений священник. Як ви дивитеся до такого феномену приватні храми? О, до речі, ще один момент. Недавно їхав по Московському мосту, тут, якщо пересікати його вже на правий берег зі сторони Троєщини, там також на останньому поверсі багатоповерхівки, навіть купол є такий, то багато осуду я чув в сторону того господаря, того храму, що, мовляв, збудував для себе фортецю.
Якщо подивитися на церковні документи, то в 19 столітті Святіший Синод, який керував церквою, заборонив влаштовувати храми в приватних оселях. Пояснення було таким, що всі віруючі, які вірять в одного Христа, повинні причищатися від однієї чаші. Тобто у Христі не може бути багато бідного. Але знаючи сучасного вже досвіду і запитуючи людей, ті, хто мають в домі свої каплички, храми, вони пояснюють тим, що через їхню популярність, надзвичайно там відомість в суспільстві, вони не хочуть привертати зайвої уваги у храмі, а хочуть спокійно молитися. Ну, подібно щось відбувається, коли до нас у Михайлівський приходить навіть Петро Олексійович чи інші, чи політики, чи більш відомі люди, то люди інколи деякі не стримуються, там і оплески, і намагаються підійти, дехто хоче вирішити свої питання, передають записки і так далі. І їм некомфортно, що їх постійно хтось турбує. І вони пояснюють саме тим, щоб зберегти душевний мир, вони собі, власне, у домі моляться. З іншої сторони, вони мають можливість утримати собі священика, хор і звершувати повноцінне богослужіння. Знаю одну таку особу, яка багато церкві допомагає, так, але має у себе в домі приватний можна сказати, в лапках приватний храм, у якому звершується майже добове коло богослужіння. Тобто він любить, щоб служили і молилися, але він має кошти на це, щоб наняти цих людей для богослужіння. Це для священника кошти, і для хористів. Однак, навіть і таким людям, блаженніший наш владика Епіфаній каже, що потрібно все ж таки знаходити час, хоча б один, два, три рази на рік причащатися разом із громадою, з паствою. Не можна себе відокремити, що я особливіший, то хай для мене служить окремо. Ні, треба переборювати себе.
Етика спільноти має бути.
І прийти у храм.
Ну, ми так трохи в сторону відійшли. Нагадаю, що говоримо ми сьогодні про святителя Миколая в переддень свята, яке будуть відзначати саме християни східної традиції. І ми заговорили за ці традиційні каплиці або за храми на честь святого Миколая. Я дуже часто зустрічав побожних християн от в на цьому покутті, або як червоний, або красний куток ще називають це місце, завжди присутня ікона святителя Миколая. Ось, і навіть йому дали такий особливий статус, якщо хочете. Микола Угодник. Це здебільшого, напевно, росіяни більше це говорять, але мені сподобалася ця така традиційна приставка. Крім того, що він святитель, то він ще й угодник. Я не знаю, до якого ще святого звертається як угодник. Напевно, що ні Сергія Радонежського, ні там Серафима Саровського. Саме Миколай Угодник. Чому угодник?
Це пов'язано із великою кількістю чудес, які відбувалися на околицях, в певних країнах і навіть у певному селі. І через це, оскільки люди інших і святих і так не знали, там попередні століття, так, то завжди мали в своїй свідомості таке переконання, що якщо звернутися до святого Миколая, то він завжди допоможе, і Бог за його молитвами дасть нам бажане те, що ми просили. Ось сьогодні в Греції подібне таке прислів'я існує до святителя Нектарія Егінського. Кажуть, що немає такого прохання, яке б не виконав святитель Нектарій Егінський. Ну, сьогодні в Греції він фактично стоїть на рівні зі святим Миколаєм серед святителів.
Ще не дійшло це ехо Нектарія до України.
Але вже просочується шанування святителя Нектарія в Україні. І через це ось його так народ назвав святителя Миколая. А ікон, мабуть, найбільше у православному світі саме святителя Миколая серед інших святих. Навіть Йоанна Претечу так люди не знають, так, і інших святих. А ось у свідомості людей закарбувалося, що в хаті повинно бути три ікони – Спаситель, Божа Мати і святитель Миколай.
Знаєте, з цього приводу навіть виникають певні єресі.
Так.
От коли запитують, чи там спілкуються, і виявляється в розмові, що ця людина вважає, що свята трійця, тобто особа Святої Троїці, це Ісус Христос, Матір Божа і, перепрошую, Святий Миколай. От, то трохи, тут з цим культом в Україні, як на мене, перебрано з культом Миколая.
Але священники зобов'язані пояснювати різницю між Святої Трійці і шануванням ікон. Я думаю, щоб такий культ викорінити, неправильне розуміння,
нездорове,
плутанина між поняттям Святої Трійці і там соборами святих, то потрібно заборонити робити так звані трійнічки, трійні ікони, які дуже зараз поширені. Тобто по центру зображений Спаситель, праворуч святитель Миколай, Божа Мати, ліворуч святитель Миколай. І вони разом
триптихи
складаються.
Так,
оці речі заборонити, бо саме через усі трійні ікони, які є разом, так, от відбулася таке певне підміна поняття. З одної сторони, повинні також ті, хто розповсюджує, хто продає ікони, інколи і приділяти певну хвилину для пояснення, що це собор святих називати, так, ось цей трійничок ікон, а поняття Святої Трійці стосується виключно Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Святу Трійцю пояснити людині прості пересічні трішки важче, але потрібно старатися простішими словами, чітко окреслити, що таке Свята Трійця і що таке ось цей собор святих, яких ми шануємо.
В одній з катехез наш директор, отець Олексій Самсонов, розповідав так само про таке, ну, напевно, так само можу сказати, нездорове вшанування одного зі святих італійців, це святий отець Піо, коли там одної дівчини запитали, чи ти віруєш у Бога, вона сказала, Бога я не вірую, але точно знаю і вірую в святого отця Піо. Ну, от, бачите, така нездорова віра, вона присутня у всіх традиціях, напевно, що. От, іконографія. На іконах Миколу дуже часто в різних способах зображують. То він стоїть на морі, там, то він десь там огортає діток руками, то він просто суворий такий святий з Євангелієм в руках і там і в таким стані благословення. Ну, і це, власне, остання, яку я назвав, найпоширеніша ікона в традиції, зокрема, православні, але дуже часто ще зображують по боках над головою в нього Спасителя і Богородицю. Я не зустрічав подібних святих, щоб так товаришувала Богородиця і Спаситель, власне, на іконі разом з якимось ще святим. В чому сенс такої постави іконографічної?
Я над цим довго розмірковував, і з самого дитинства в мене трішки виникало запитання, чому саме так. Інших святих ми ж так не зображаємо, і думаючи над цим питанням, я дійшов до певного такого висновку, що народ, це більше народ, зобразив на іконі через присутність Спасителя Божої Матері, те, що Бог і Пречиста Богородиця дарувала Святому Миколаю досить велику силу для звершення чудотворінь. Що вони завжди з ним, що вони всі разом перебувають. Хоча це правильно, всі святі перебувають у богоспілкуванні. Так, у богоспілкуванні. А ось тут так народ виокреслив, що Святому Миколаю Бог дав наскільки велику силу молитви за нас грішних, що завдяки його проханням виконуються будь-які речі, які відбуваються у нашому житті.
Такий собі товариш Бога, ну, в принципі, як і всі
і
святі.
Так і є, він є його свідок і виконавець цього заповідей.
Кожен святий, ну, принаймні, кожному святому приписують якісь певні такі повноваження, молитися в тих чи інших потребах. От святий Миколай – це святий, який має кілька таких, скажімо, категорій, за які він відповідає. Це і покровитель моряків, і покровитель шоферів, і також покровитель знедолених дітей, сиріт і так далі. От чому так багато відповідальностей в цього одного святого?
Оскільки ті списки життя, які дійшли до нашого часу, вони формувалися вже набагато пізніше після смерті Святителя Миколая. І навіть за цими редакціями константинопольськими 10 століття життя завжди звертало увагу на його чесноти. І окрім любові до Бога, ревності у молитві, він завжди проявляв надзвичайне велике милосердя до ближніх своїх, ще будучи священником, а потім обраний дивним способом на кафедру Мирилікійську, хоча він народився у місті Патари, це трішки інше місто народження. Тому ось люди, коли читали або чули про Святого Миколая, то розуміли, що це покровитель знедолених, тих, хто потребував надзвичайно великої підтримки. Адже до нашого часу, незважаючи на цей великий відлік роботи над подоланням соціальної несправедливості, бідності в багатьох країнах світу, проблема бідності все ж таки не подолана. Ну і соціальної несправедливості також ця проблема не знята із порядку денного. І усі часи до 20-го століття більшість населення, можливо, і зараз глобально взяти, це є бідні люди. І коли їм церква пропонувала те, що могла зробити, тобто утвердити їх у вірі, завдяки ось прикладу Святителя Миколая, тобто ось помоліться, звертайтесь до Святого Миколая, і Бог влаштує так ваше життя за його клопотанням, що вам буде в певній ситуації набагато
такий
краще.
Такий собі герой-благочинник свого часу, але і не свого часу, тому що його ця історія до сьогодні тягнеться з благочинністю. Так,
так, і я думаю, що ось приклад святити Миколаї, його життя, милосердя і любові, потім почали наслідувати дуже багато великих святих. Візьмемо, ось ми шануємо в православній церкві святителя Іоанна Милостого, патріарха Олександрійського, який роздав майже усе патріарше багатство, яке він мав в Олександрії, бідним.
Я думаю, наступник був дуже тішився.
І таких багато інших людей. Навіть сьогодні, коли приходить свято Миколая, так, ті громади, які інколи, можливо, і не думали про якісь проблеми милосердя, от навіть наші церкви, вони до цього свята готуються і збирають там кошти на подарунки сира, там ще щось. Все ж таки, навіть ось ім'я Миколай зобов'язало багатьох і священників, і людей мобілізуватися, хоча б комусь принести радість перед Різдвом. Бо кожен, хто ходить у храм, в дитинстві от відчував ось цю турботу святителя Миколая. Ось пам'ятаю своє дитинство, та перші мої подарунки, які були звершені в день пам'яті святителя Миколая, вони для мене були досить знаковими. І коли я чую ім'я святителя Миколая, то я зразу згадую ось ці подарунки, які приніс мені святитель Миколай. Там іграшкову автівку на пульті, яка в 90-х роках цінувалась, так далі. Вона наскільки вкарбувалася в мою пам'ять, що завжди ось найкращі ті речі, які я хотів мати, я отримую їх саме в таке свято. Тобто мої батьки, тато, мама саме так виразили любов святителя Миколая. Так, ми в дитинстві вірили, що це святитель Миколай.
А не розчарувалися, коли зрозуміли, що насправді Миколай – це святий, який не сходить насправді на землю?
Ні, не розчарувався і бажаю, щоб ніби ніхто не розчарувався, тому що всі думки і дії, які пов'язані із цим святом, відбувалися з волі Божої. І віра в доброту святителя Миколая спонукала наших батьків навіть у ті лихі 90-ті роки знаходити кошти, коли не було тої заробітної плати. Я пам'ятаю, коли мама працювала понад рік у лікарні, а зарплати не було, хоча на роботу всі ходили, знаходити кошти для таких подарунків. Бо у нас на Західній Україні, і багато хто із слухачів може підтвердити, Новий рік – це не є таким святом. А ось Різдво, Пасха і День подарунків – це День святителя Миколая.
Взагалі, я ж на початку навіть акцентував на це увагу, що цикл різдвяних свят розпочинається саме на Миколая, можливо, навіть і на Варвари, тому що в деяких колядках, до речі, народному фольклорі згадується і свята Варвара, церкву збудувала, або сидить Миколай у кінці стола. Тобто це все народ якось об'єднував, і він підтасовував до цього циклу різдвяних свят. І навіть тут не дивно, така вже традиція останнім роками є в Києві, що на Миколаї запалюють, наприклад, головну ялинку країни. Ось нарешті доходить до свідомості про те, що не існує ніякого Діда Мороза, що це є, по суті, такий прототип і такий Миколаю-замінник для радянських дітей, якщо хочете. І сьогодні про це треба говорити, напевно. До речі, от цей культ Санта-Клауса, культ святого цього Санта-Клауса або культ Діда Мороза, на сьогоднішній день він конкурує, на ваш погляд, зі святим Миколаєм? Чи все-таки Миколай виходить на таку світову арену?
В Україні ще йде конкуренція. Я так спостерігаю, і вона, мабуть, ще буде продовжуватися досить довго, ця конкуренція. Але є вже певні регіони, де такий святий Миколай переміг радянського прототипу. В інших країнах світу, все ж таки, святий Миколай в християнських країнах світу є до тих пір ось зразком милосердя і подарунки.
Але дещо таке прослідковується, щось таке не християнь. Наприклад, ельфи, які там допомагають, якісь там олені дописують туди. Ось, ви вважаєте, це, можливо, допомагає сприйняти святого Миколая дітям? Чи навпаки заважає?
Більше, мабуть, заважає. Бо вони його сприймають не як людину святості, а як казкового героя. А святитель Миколай – це не є казковий герой.
Причому на Лапландію десь там посилаються, десь там про якогось Йололопукі говорять. Тобто, все-таки тут є небезпека.
Є певна небезпека. Ми повинні дітей з самого дитинства навчати, дуже привчати до шанування святих. показувати і ставити їх завжди у приклад дітям. Бо для мене казковий герой – це одна справа. Я ніколи б його не наслідував, бо це не є реальність. А коли ми говоримо про святих, то завжди під цим повинні розуміти, що це реальні люди, подвижники благочестя, які стяжали Святого Духа, показали приклад нам правильного християнського життя. І вони будуть викривачами нашого гріховного життя на страшному суді.
Але гідне Миколаю таки треба віддати. Він найвідоміший святий у світі.
Звісно,
і так. Він єдиний, напевно, святий, який також займає таку позитивну сторону в цих казках. Також це треба було б вирізнити і дати до позитиву, що він такий позитивний герой в казках, в голівудських фільмах, а в діснеївських мультиках. Тобто, дуже часто Святий Миколай показує, ну, хай буде Санта-Клаус, так, але ми ж розуміємо, так показаний такий позитивній стороні, що він перемагає завжди зло, так, тобто він такий є завжди добрий, дарує свято дітям і так далі, помічник Бога. Ну, тут якийсь сенс можна знайти таке християнське.
Так.
Добре, ну от цікаві факти з життя Святого Миколая. От про це також дуже, дуже важливо згадати. Ну, наприклад, всім відома сцена Миколая з єретиком Арієм. Ми от зараз говорили про Миколая як такого, ну, такого припудреного святого, то в сенсі, що він такий добрячок, що він такий ля-ля-ля, лагідний там з дітками, бавить їх і все. Але він був, перш за все, чоловік, перш за все, напевно, єпископ, чоловік, і той, котрий мав відстоювати права і устав церкви, догми і так далі. Ось, і був цей випадок на Вселенському соборі, коли він, ну, заїхав практично кулаком по обличчю єретика Арія, ну, і знайшов також своє місце в історії церковній. От, можливо, кількома словами опишіть цю ситуацію, про що там йшлося. Навіть недавно в соціальних мережах зустрів такий, ну, такий образок, якщо це можна так сказати, де Миколай в повному облаченні, у митрі, в филоні, б'є цього Арія, ну, і так трохи іронію викликає.
Житіє святителя Миколая говорить про те, що він був учасником першого Вселенського собору, який відбувався в Нікеї. І на соборі, наскільки була важка атмосфера, суперечки між аріанами православними через вчення пресвітера Арія, який вчив, що Син Божий не є рівний Богу Отцю. І ось життя говорить про те, що святитель вже не витримав і вдарив Арія по обличчю. Так? І в подальшому ми бачимо, що заборони навіть за рукоприкладство не було. Бо церковні канони...
До речі, зараз є?
За церковними канонами священика, який б'ється, або диякон, який б'ється, чи б'є когось, повинні відлучати від спілкування. Тобто це священники не можуть брати
участь. Ну, на Миколая це не розповсюджувалося.
Ну, ось принаймні церква на той час зрозуміла, мабуть, його душевний стан і цей момент, чого так сталося. Бо в подальшому святителя Миколая бачили ми його завжди як лагідно. Але ось цей випадок свідчить про те, що це була людина, борець за чистоту віри, за чистоту церкви, за благочестя церкви. Це була людина церкви, яка виросла в церкві. Так? Це була людина освічена, бо на соборах Вселенських також було багато людей неосвічених. Навіть є спогади багатьох учасників Вселенських соборів, що більша частина єпископів взагалі не розуміла, про що вони сперечаються. Ну, приїхали на собор, питання почалися розглядатися, але до кінця не було зрозуміло, про що йде мова. І сьогодні, незважаючи на освіту, певно, дехто, мабуть, теж до кінця би не заглиблювався в якісь там у глибині сторони
догматики.
Так. Більшості єпископів жили простою вірою. Те, що Ісус Христос воскрес із мертвих, що Він пролив свою кров, що Він відкрив
тут такі короткі символи віри
так,
були.
Так. Шлях до Царства Божого. А які стосунки між Ісусом Христом і Богом Отцем, і там і інші такі речі, вони
їх не хвилювало.
Бо вони були більше зайняті тим, як подолати в собі гріх. Навіть ми в своєму...
Як вижити, можливо, так, так, церква була в гонінні.
В гонінні всі перебували. І єпископ відповідав за кожного священника, за кожного парафіяна своєї єпархії. І якщо хтось відпадав, чи когось знищували, чи хтось був переслідуваний, то найперше турбувався єпископ про повернення полонених, ув'язнених християн до спільноти. І це все відкладалося на психіці цих людей. Це люди великої жертви. Єпископи першого століття, мабуть, порівняно з сучасними навіть єпископами, це стовпи дійсно великої твердої віри. Бо як ми читаємо в диптихи переліків єпископів там древні кафедри, то й Олександрійської кафедри, навіть Римської кафедри, перші три століття, мучених, вбитий, знищений.
Тобто бути християнином – це бути мучеником, так, тоді було. Ти підписував вирок собі.
І дивуєшся, що підряд, тобто одного знищили, другий став на кафедру, і він розумів, що він підписав собі знову вирок. Але він не відмовився заради послуху церкві. І ось святитель Миколай був серед таких єпископів. Хоча він не був замучений, тому що він прожив трішки довше, вже після Першого Вселенського собору ми вважаємо, що він десь помер у 40-х, 50-х, можливо, 60-х роках, уже 4-го століття, хоча народився в 3-му столітті, у багатій родині. Нони і, по-моєму, Йоанн.
Нона і Йоанн.
По-моєму, так. І, можливо, я помиляюся, то прошу вибачення, бо таке буває. Так. І його дядько був єпископом міста Патара. А вже племінник, якого ми шануємо святителя Миколая, та, був у місті Мирелікійський єпископом. І обраний був за безпосереднім від откровенням Святого Духа. Бо коли помер єпископ Мирелікійський, то з'їхалися всі єпископи і довго говорили, кого ж обрати. І одному зі старих єпископів було видіння, що хто прийде перший у храм вранці, того і поставте єпископу. І в той час прийшов вранці першим саме святитель Миколай.
І він був світський ще, так?
Був вже священником, бо його дядько рукоположив сан пресвітера, і святитель Миколай подорожував до Палестини, і коли повертався, і зайшов першому храму у Мирелікійський, і старець сказав, ось він перший прийшов, значить, це він. І так він був обраний на архієпископа Мирелікійських.
А на той час не обов'язково було бути чинцем, щоб бути єпископом?
Тоді чернецтво було окремо від священства. І в перших віках християнства єпископи могли бути і одруженими, і
були, до речі,
могли
Миколай
бути
не
і
не одруженим. Нема фактів
про його одруження немає. Постійно йде мова про його велике благочестя. Інколи буває так, що колись і священники Древньої Церкви були набагато строгішими в своєму житті, чим сучасні ченці. Вони, можливо, юридично не давали обітність чернецтва, але жили тим чернечим життям, життям любові до Бога.
Ну от раз ми заговорили за міфи, дуже багато різного характеру міфів входить про святого Миколая. Я думаю, що було б добре кілька з них оголосити. Можливо, це які історичні факти, тобто підтверджені якимись традиційними фактами. Але я думаю, що було б доречно, ще раз кажу, їх оголосити тут в ефірі про життя самого Миколая.
Коли ми читаємо Акафіст святому Миколаю, це похвальна пісня святого Миколаю, то там згадується про те, як святитель Миколай, ще будучи пресвітером, врятував трьох доньок від блуда. Він почув про те, що одного бідного чоловіка було три доньки, які вирішили займатися блудом, щоб вижити. І він настільки хотів оберегти їх від цього згубного гріха і пристрасті, що кожного там дня певний час приносив золоті вузлики, підкидаючи їм на вікно, для того, щоб вони могли продати це золото і купити собі їжу. Потім у житті святителя Миколая згадується момент, коли уже після його представлення він з'явився царю, в якому грізно наказав випустити незаконно засуджених. Також є ікона, одна, де зображується святитель Миколай, який зупиняє палача.
То меч ловить за меча.
За меча, так. У зв'язку з тим, що в 4 столітті, навіть в середньовіччі, торгівля супроводжувалася морем, і торгівельні морські шляхи були найважливішими шляхами сполучення, то святитель Миколай за переданням зупиняв бурі на морі, таким чином рятуючи життя морякам і товару. Бо ось уявімо, ми відіслали товар з однієї точки країни, наприклад, з Єгипту до сучасної Греції, а тут стався шторм, і наш товар загинув. Нам же ж ніхто не віддасть коштів за цей товар. І в древності не було поняття страхування товару. Та. І для багатьох людей це було надзвичайно...
Єдиний спосіб страховки – це молитися до Святого Миколая.
Та, надзвичайно важливо, щоб цей товар дійшов до місця призначення. Велика кількість піратів була, яка нападала на кораблі. І тому це примножувало культ святителя Миколая. Бо якщо кораблю вдалося уникнути аварії, нападу розбійників на морі, і товар дійшов до місця призначення, то звісно, що власники дякували Богу і святителю Миколаю. Дехто вважає, що батьки святителя Миколая також були пов'язані із торгівлею морською. І тому після його упокоєння саме почали звертатися до нього по таких питаннях. Та? Ось, наприклад, є свідчення, сучасне свідчення відомого богослова Російської церкви владики Іларіона Алфеєва. Про цю людину знає весь християнський світ.
Навіть католицький світ
так,
знає.
Він довгий час
зовнішніми справами займається.
Займається і займається цими справами. Він офіційно в одній своїх промов згадав випадок свого земного життя, коли він ще був в сані єромонаха, одного разу, подорожуючи від свого монастиря, він попав в катастрофу автомобільну. І автомобіль із тодішнім священником, нині митрополитом Іларіоном, та з тими, хто його оточував, попав в прірву і декілька разів перевернувся. Але ніхто із тих, хто там був в автомобілі, не постраждав. Він навіть пам'ятає, владика Іларіон, що вже коли вони були на глибині, приїхали рятувальники і спрашували, є трупи? А всі живі. І владика Іларіон навіть зняв фільм про святителя Миколая, де згадав про цей момент чудесного порятунку власне його. І він каже, що я переконаний, що залишився живим лише завдяки заступництву святителя Миколая. І багато інших осіб є. Є ось такий випадок, можливо, хтось чув про так зване стояння Зої в місті Куйбишеві.
Так, чули.
Ця історія облетіла весь Радянський Союз. Вона відбулася в 50-х роках 20-го століття, коли дівчина, очікуючи свого хлопця на вечірці, який не прийшов, а хлопця було звати Микола, зняла ікону святителя Миколая і пішла в танець і закам'яніла. Про цю історію є свідчення в архівах, про те, що дійсно такий випадок був, і виїжджала і поліція, і лікарі в цей будиночок, де відбувалася вечірка, і зафіксували, що дівчина дійсно була скорченою. Ні ліки не могли їй допомогти, і так далі. Причиною, чому її скорчило і вона зупинилась на місці, лікарі не могли встановити, що відбулося. Але щоб не було цього розголосу, надзвичайного розголосу цієї події, то за деякими фактами саму Зою забрали до до лікарні, потім видали інші документи, і так ці сліди загубилися, свідчення цього чуда. Є в архівних справах цього часу про те, що єпископ Самарської єпархії Російської православної церкви, якого влада змушувала підписати, що це міф, що це нічого не відбувалося, офіційно відмовився підписувати будь-які папери. Тобто він сказав, що я не можу цього зробити. Це очевидне чудо відбулося зі святи, завдяки ось таким явним випадком. Під час блокади ленінградської блокади також в Санкт-Петербурзі одна із актрис в інтерв'ю колись слухав, розповідала, як майже з голоду помирала. І одного разу прийшли на ринок, де нічого не було, а з'явився сюди чоловік сивенький і дав їй кусок хліба. І запитав: «Дітка, знаєш Отче наш?» Він каже: «Ні, наказую вивчити Отче наш і щодня цю молитву промовляти». А потім, коли вона вже навчалася в інституті, одного разу зійшла в храм і впізнала святого Миколая на іконі. І вона про це стала віруючою, і вона сказала, що все своє життя в атеїстичному Радянському Союзі я знала про свій випадок, про допомогу святого Миколая, і завжди зберігала віру у Христа. Подібні випадки відбувалися і в наш час, коли пам'ятаємо, як в Софії Київській і була чудотворна ікона святого Миколая Мокрого, яка вивезена була до Сполучених Штатів Америки. У Києві дуже багато було храмів збудовано і є.
Миколи
і
всі, Доброго, так, Миколи Мокрого храм. Так.
Всі пов'язані був із певними подіями явлення святого Миколая. Повернемося до його мощей, які знаходяться в місті
Ремарку внести. От ви зараз отче говорили про численні чудеса, які навіть Миколай чинить, або за його молитвами Господь чинить вже і після його смерті, вже пройшло 15 століть. От, і до сьогоднішнього дня одне із найбільших чудес – це те, що мощі Миколая знаходяться сьогодні в Італії, в місті Барі. До речі, в Україні є також місто Бар на честь міста Барі. Воно знаходиться у Вінницькій області. Колись там навіть був костел, названий на честь святого Миколая. Ну, з часом там щось змінилося, цей костел носить ім'я Святої Анни. А раніше цей костел мав покровителя святого Миколая. От. І, власне, саме місто, ще раз нагадую, було названо на честь міста, в якому знаходяться сьогодні мощі. І про чудо. В чому полягає чудо? З 1054 року дві великих держави, Римська імперія і Візантійська імперія, з певних міркувань розсварилися і так само розділилися церкви, які там були. А сьогодні в цьому місті Барі, цим храмом або цією базилікою святого Сан-Нікола опікуються римо-католицькі монахи, один з орденів, але попри те там є також каплиця, де миролюбиво співпрацюють також і православні священики. Я не знаю, з якого там патріархату, здається, з московського є місце, але я знаю, що там ці римо-католицькі монахи люб'язно надали один із престолів, де щоденно відправляється богослужіння біля святого Миколая. І це велике чудо, як на мене. Сьогодні тоді, коли світ бореться, хто канонічний, хто правий, тут, власне, на місці, де спочивають мощі святого Миколая, відбувається таке чудо. Але друге чудо, по яке би я поставив категорії, це чудо мироточіння. Зараз отець розповість про це чудо.
Так, кожного року у місті Барі відбуваються великі святкування. Там декілька днів навіть в травні місяці святкують День пам'яті святого Миколая, урочистий хресний хід і бенедиктинці, які опікуються базилікою, де знаходяться це мощі святителя, щороку витягують певну кількість мира. Це миро кожного року є на мощах святителя Миколая, але воно є не є сталим, тобто одного року це може бути там 400 грам, іншого року менше або більше. І це миро досліджували науковці. І виявилося, що це миро – це є природня вода, але наскільки вона є чистою, що в природних умовах аналогу такій воді не існує. Це дуже дивно читати.
Ну, я так скажу слухачам, як де знаходяться ці мощі. Це є великий такий вівтар або пристіл, як в східній традиції це називають. Стіл, по суті, кам'яний, і, власне, в дні цього стола, на самому дні, знаходяться кістки. Тобто там, по суті, вже кістки тільки є, так. Там немає, ну, як ми звикли бачити, деколи нетлінних мощей, то власне, за цих 15 століть ці мощі там перевезення були, і так, переховання і так далі, тобто різні історичні факти на це вплинули. лишилося лише частина кісток, тобто там не повні кістки, тому що знаємо, що частиці мощей Святого Миколая є по цілому світі. Напевно, з цих причин там тільки якась ряд якихось частин лишилося. І дійсно, ці кістки виділяють от таку субстанцію, яку, як отець Михаїл сказав, вчені довели, що це є вода, але має особливий, ну, як це сказати, склад чистоту, так? Ну, але попри те, деколи це миро також і має певний аромат, так. Вони видають, тобто вода, яка має аромат. І це, ці мощі знаходяться в кам'яному такому жолобі, і туди натікає дійсно за цілий рік цього мира. Там буває, кажуть, до речі, один рік більше буває, один рік дійсно менше буває. Залежить, ну, деякі спостерігачі кажуть також від чисельності воїн у світі. Можливо, не знаю, як варіант. Ось. І є там одна дирочка така, з якої, от, власне, дістають це миро. Ці мощі досліджувалися небагато разів, але кілька років тому, власне, бенедиктинці надали можливість вченим дослідити ці мощі. Дійсно, ці кістки, з точки зору вчених, належать людині, яка жила приблизно в 4 столітті. Ось, до речі, але був один такий факт, але що не всі кістки належать от, власне, цій особі, котра належить до 4 століття. Там трошки є різниця в кількох роках. Ну, от, не знаємо, звідки це пішло, але, власне, щось такого тут є. Про мироточення ми сказали, про чудеса, зрештою, але ще про вшанування в інших церквах. От яка церква, православна церква, зокрема, так само почитає Святого Миколая, як почитають і, наприклад, в Україні?
Це, по-перше, всі грецькі церкви. Всі патріархати грецькі.
І хто туди входить?
Олександрійський патріархат, Єрусалимський патріархат,
Африки, Єрусалим.
Так, потім Константинопольський патріархат, бо територія, де він жив, належить до Константинопольського патріархату, бо це Мала Азія. Uh-huh. Та? Потім митрополії всі, Елазька церква, Київська церква, Албанська і інші церкви. Всі православні церкви його вшановують, а ось грецькі церкви по-особливому шанують, бо саме грецькі тексти богослужбові надали йому наскільки велике значення, що кожного четверга на службі ми згадуємо його пам'ять. Ніякого святого кожного тижня ми не згадуємо, лише святителя Миколая. Ну і Йоанна Предтечу у вівторок. А ось Святому Миколаю день, четвер,
виділений
у богослужінні. Тому ось така надзвичайно велика увага до нього в літургічному колі богослужіння. Тому в Україні також наша церква, всі православні католики його шанують по-особливому.
До речі, в Україні так само дуже багато є римо-католицьких храмів, присвячених Святому Миколаю. Тут в Києві є на Великий Васильківський храм Святого Миколая. Я вже згадував про храм Святого Миколая, який раніше так принаймні звався, в місті Бар, в СМТ Чернівці, власне, де моя парафія, там також парафія Святого Миколая. Тобто в Україні такий культ Святого Миколая навіть поширений дуже сильно поміж римо-католиками. Кожне свято в православній греко-католицькій церкві, воно має свої літургійні особливості, однією з них є тропар свята. Ось, і Миколая оспівують наступними словами: правило віри, образ кротості, воздержаний учителя. От оці всі складові, про які оспівує сьогодні церква Святого Миколая. От право віри, це значить про що? Про ту ситуацію з Арієм, так?
Так, про те, що він боровся за догматичну чистоту вчення самої православної церкви, образом лагідності. І далі, яким має бути пастир, архіпастир, як він себе повинен вести по відношенню як і до себе, так і до оточуючих, і в загальному, яке його повинно бути життя. І ось весь цей тропар побудований до заклику єдиного – бути благочестивим, чистим перед Богом і людьми. Заклик позбутися, власне, певного духовного лукавства, яке присутнє в багатьох християн, а бути щирим і постійним в усюди однаковим так як це закликає Євангеліє.
В нас от в католицькій церкві, зокрема в латинському обряді, свята поділені на конкретні категорії. От, наприклад, якщо це стосується урочистості, то тоді церква каже, що віряни обов'язково повинні бути присутні на Євхаристії. Власне, відсутність, безпричинна відсутність на цій Євхаристії тягне за собою обов'язковість вже посповідатися, аби брати повноцінну участь, тобто причастя в наступному богослужінні. Ось свято Святого Миколая в православних, до якої категорії воно відноситься і чи обов'язково всім вірним потрібно бути на Євхаристії? Це перше запитання. І до нього друге. Чи можна працювати в цей день? Багато буде питати про це в наших також спікерів на хвилях Радіо Марія.
Свято Святителя Миколая, воно не ставиться в ранг великих свят, а є святом місцевого шанування. Так уставом передбачається, так? Хоча в цей день звершуються святкові богослужіння в честь нього, і все це залежить від місцевості його сприйняття.
Ну, наприклад, якщо в якомусь містечку чи селі є храм Святого Миколая, то як
це бути? Престольне свято, там,
тобто вірянам потрібно обов'язково бути в храмі.
Так, бо це їхній престольний праздник. Якщо престольний праздник, то усі, вся громада має бути на Євхаристії. Та? В інших храмах, якщо відбувається богослужіння в цей день, це означає, що ця громада шанує цього святого і збирається на молитву, на Євхаристію. Тому у ці дні, якщо є можливість в цей день, то потрібно прийти до храму. Особливо ті, хто носять ім'я Святого Миколая, приступити до таїнства сповіді і причастя. Бо це їхній день ангела. Знайти час. Адже це ім'я поширене серед українців. Дуже багато чоловіків носять ім'я Святого Миколая. Тому варто прийти і причаститися. Якщо в цей день ми працюємо на роботі, в силу обставин ми не можемо відпроситися з роботи, то причаститися в найближчий день або в найближчу неділю. Але це потрібно зробити.
Працювати, а працювати вдома, наприклад, як то в селі, там щось, щось там так.
Побутова робота, вона завжди є.
Ну, жінки кажуть прати, шити, там, вишивати, такі речі.
Це не належить до побутової роботи, тому такі справи можна робити вже по завершенню богослужіння у вашому храмі. Якщо богослужіння вже завершилося, і це невідкладна робота, то її зробити можна.
І тоді, коли ви вже прийшли з храму.
Це важливий це момент. Надзвичайно важливо. Але якщо її можна відкласти, то краще відкласти цю роботу. В православ'ї до роботи є, скажімо, відповідне ставлення. Якщо вона невідкладна, то ми її робимо. Якщо ця робота, власне, може зачекати, то її можна відкласти. Справи милосердя – це інша категорія. Їх можна робити в будь-який час.
Незалежно від урочистості.
І з іншої сторони, будь-яке свято не повинно перетворюватися на день ледарства і так далі. Бо ну, я знаю і також в суспільстві жив, і можу сказати, що багато людей і в церкву не йде, і нічого
і біля хати нічого не роблять.
Не роблять так, а просто відпочивають, дивляться телебачення, серіали і так далі. То якщо ми не можемо піти у храм в силу певних обставин, то краще вдома прочитати главу, наприклад, Євангелія. Майже в кожній хаті зараз є священне писання. Але серед наших віруючих дуже мало його хто читає. Мало читає. От в цей день поділити годину для молитви, почитати главу там священного писання. Хто має молитовник, знайти молитву йому, цьому святителю Миколаю, промовити її. Адже більша частина вже навіть сільського населення має доступ до інтернету. Немає книги, два кліка, ми можемо вивести текст богослужіння на екран, текст молитви і прочитати її для себе. Про духовну сторону молитви ми не повинні ніколи забувати.
Ну що ж, шановні радіослухачі, наш ефір підійшов до свого завершення. Пам'ятайте, що святитель Миколай – це святий, який вислуховує будь-які молитви. Ну, про це свідчить історія його життя, про яке ми сьогодні говорили, з отцем Михаїлом Карнаухом, насельником Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхового монастиря тут у місті Києві. Дякую, отче, що відкрили нам нові факти з життя святого. Дякую за те, що також завітали безпосередньо до нас, до студії. Це було надзвичайно пізнавально, і я сподіваюся, що багато слухачів, які нас сьогодні слухають, візьмуть собі Святого Миколая також за патрона, тому що він справді такий і правило віри, і також, як ми казали, образ лагідності, про який ми так дуже часто говоримо і якого так дуже часто прагнемо. Дякую ще раз всіх зі святом. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!